პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. ეთერშია კონტაქტი, ტრადიციულად ყოველ პარასკევს კონტაქტი რეგიონისთვის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ სფეროს, ტურიზმს ეთმობა. გადაცემის სტუმრებთან ერთად ვსაუბრობთ რეგიონის ტურისტულ პოტენციალზე, ტურიზმის სხვადასხვა მიმართულების განვითარების ხელშემწყობ და შემაფერხებელ ფაქტორებზე, ვიყენებთ ექსპერტების მოსაზრებებსა და კვლევების შედეგებს. ამათ დაგვეთანხმებით, რომ ჯერ კიდევ არსებობს პრობლემატური საკითხები, რომელთა გადახედვა ტურიზმის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია. ერთ-ერთი ასეთი საკითხი საკანონმდებლო რეგულაციებია. დღევანდელ გადაცემაში ტურიზმის საკანონმდებლო რეგულაციების კვლევა შევეხებით.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
ტურიზმის საკანონმდებლო რეგულაციების კვლევა ტურიზმის ინსტიტუტმა განახორციელა და კონტაქტის სტუდიაში მოვიწვიეთ ტურიზმის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი მამუკა ბერძენიშვილი და კვლევის თანაავტორი იურისტი ირინე ურუშაძე. ბატონო მამუკა, ქალბატონო ირინე, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით.
კვლევის პროცესი იქნება ეს ტურიზმი თუ სხვა სფერო, ყოველთვის ძალიან საინტერესო. იმიტომ რომ ამ პროცესში ძალიან ბევრი ისეთი უნიკალური მასალა გროვდება, რომლის გათვალისწინება შესაბამისი სტრუქტურებისთვის ალბათ კარგი იქნება და ეს ხელს შეუწყობს იმას, რომ ის პროცესები, რაც მათ კომპეტენციაშია, უფრო სწრაფად და გამართულად მართონ. მაგრამ ვიდრე უშუალოდ ამ კვლევაზე ვისაუბრებდეთ, ანუ ამ კვლევის შედეგებზე, საინტერესოა, რატომ დადგა დღის წესრიგში კვლევის ჩატარების აუცილებლობა?
მადლობა, რომ დაინტერესდით ამ ზოგადად საკითხით. მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე, რომ ქვეყნისთვის ყოველგვარი ანალიზის გარეშეც ცხადია ტურიზმის მნიშვნელობა და მისი ეკონომიკისთვის არის, ესე ვთქვათ, გადამწყვეტი. ამიტომ ამ პროცესს რო შევძინოთ, ესე ვთქვათ, გრადი ხასიათი, აუცილებელია პირველ რიგში საკანონმდებლო ბაზის საკითხების გადაწყვეტა და ასეთი, რა თქმა უნდა, არის კანონი ტურიზმისა და კურორტების შესახებ და არა მხოლოდ კანონი, რომელიც ბევრი სხვა კანონი, რომელიც, ესე ვთქვათ, ირიბა თუ პირდაპირ ეხება ამ პროცესს და შესაბამისად ჩვენ არა მხოლოდ უშუალოდ კანონი ტურიზმისა და კურორტების შესახებ მოვიხილეთ, არამედ, ესე ვთქვათ, მომიჯნავე კანონებიც. ისევ რომ დაუბრუნდა საკითხს მდგრადობისთვის შესაბამისად, ჩვენ გვჭირდება ზუსტად ვიცოდეთ, რა მიმართულებით მივდივართ რეგულირების მხრივ, სახელმწიფო კერძო სექტორთან შეთანხმებით, ესე ვთქვათ, რა პოლიტიკა უნდა აიღოს და ეს პოლიტიკა როგორ უნდა იყოს თარგმნილი საკანონმდებლო ენაზე ამ კონკრეტულ კანონმდებლობაში თუ მომიჯრავე კანონებში. და მხოლოდ ამის შემდგომ უკვე არის შესაძლებელი ვისაუბროთ იმაზე, რომ ჩვენ გაგვაჩნია რაღაც მყარი საფუძველი ტურიზმის მდგრადი განვითარებისა. სწორედ ეს იყო მთავარი მიზეზი ჩვენი კვლევის. ჩვენ არ გვაქვს და არ ვართ განებირებული მსგავსი კვლევებით ქართულ რეალობაში, ტურიზმის ჭირილში და სწორედ ამ მიზეზებმა და ასევე, ალბათ ირინეს კარგად განმარტავს ამ ყველაფერს შემდგომ, ასევე იმან, რომ რეალურად კანონი შევარდნაძის დროინდელია და დაახლოებით 18 წელია მასში არავითარი ცვლილება არ შესულა, განაპირობა, ესე ვთქვათ, ჩვენი ეს ნაბიჯი და ტურიზმის ინსტიტუტის პირველი პროექტი სწორედ ეს იყო ორი წლის უკან.
ორი წლის უკან ახსენეთ და მე მინდა რადიო მსმენელებს შევახსენო, რომ ტურიზმის რეგულირება პრიორიტეტული დარგის მოძველებული კანონმდებლობა, ეს არის იმ კვლევის სათავე, რომელიც თქვენ 2017 წელს გამოიცით და ჩვენ გვახსოვს, მაშინ თქვენი სტუმრობა ჩვენს გადაცემაში თქვენ საუბრობდით, რომ ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდათ იმისა, რომ ის მასალები, რაც ამ კვლევის შედეგად მოიძიეთ, ის რეკომენდაციები, რაც შეიმშავეთ, მიგეწოდებინათ კონკრეტული სტრუქტურებისთვის. და დღეს უკვე 2020 წელია. საინტერესოა, რამდენად შესწელით ამ ინფორმაციის მიტანა ადრესატებამდე და განხორციელ გადაიდგა თუ არა რაიმე ქმედით ნაბიჯები.
ჩვენ მქონდა არაერთი შეხვედრა ესე თქვა აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან და პირველ რიგში საკანონმდებლო ხელისუფლებასთან. პარლამენტში ჩვენ ეს შესაბამის კომიტეტს არაერთხელ გავაცანით, თუმცა ეს შეხვედრები არ იყო ესე თქვა ოფიციალური მოსმენის ან საკომიტეტო მოსმენის ფარგლებში, ეს იყო ესე თქვა პირადი განხილვების საფუძველზე, თუმცა საკომიტეტო არაფორმალური მოსმენაც იყო დაგეგმილი, მაგრამ სამწუხაროდ მაშემდგომ უკვე წლები გავიდა, შეიძლება ითქვას და ჩვენ ამას ჯერ ვერ მივახციეთ, თუმცა უნდა ითქვას, რომ თავად კომიტეტი და ამ კომიტეტის წევრები აღიარებენ, რომ მსგავსი კვლევა უცილებელია პროცესის ესე თქვა დასაძრავად წინ. ჩვენ ასევე ვესაუბრეთ ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლებს, რომელიც ამ შემთხვევაში ესე ვთქვათ პასუხისგებელია ტურიზმის პოლიტიკაზე ამ გულისხმობ ეკონომიკის სამინისტროს. ასევე ჰქონდა ადგილობრივ ხელისუფლებასთანაც ურთიერთობა. რა თქმა უნდა, ამ პროცესში ყველა აღიარებს, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა და აუცილებელი არის ესე ვთქვათ დავიწყოთ მოქმედებები, თუმცა გარკვეული მიზეზები ჩვენთვის გაურკვეველი, მაგრამ ალბათ გარკვეული მიზეზები ჯერ არ იძლევა საშუალებას იმისა, რომ ქმედით ნაბიჯები გადაიდგას ამ კანონის საფუძველზე თუ ესე ვთქვათ მის გარეშე, ამ კანონის კვლევის საფუძველზე თუ მის გარეშეც. მაგრამ ჩვენ ასე ვთქვათ არ ვნებდებით მაინც, მოგეხსენებათ, ჩარშა მქონდა ასე ვთქვათ ტურიზმის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული ფორუმი ტურიზმის ფესტივალის ფარგლებში და ამ ფორუმზე ჩვენ ყავდა ასე ვთქვათ პანელი იყო სპეციალურად მიძღვნილი ამ ყველაფრისადმი, ირინე იყო მოდერატორი ამ პროცესის და ყავდა ჩამოყვანილი პარლამენტიდან შესაბამის კომიტეტის წარმომადგენლები, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და კერძო სექტორის წარმომადგენლები. ჩვენ განვიხილეთ ეს საკმაოდ საფუძვლიანად, შევეცადეთ, რომ მედია საშუალებებითაც ყოფილიყო ამ პროცესზე საუბარი და ასევე უნდა აღნიშნოს, რომ ამას ისევ ვაგრძელებთ იგივე ფორუმის ფარგლებში, რომელიც წელსაც ჩატარდება.
თქვენ ტურისტებზე საუბრობთ ამ
შემთხვევაში? დიახ, ტურისტებზე საუბრობთ და წლემონდელი პოლიტიკა შეიძლება ითქვას კარგი გაგებით ცოტა უფრო აგრესიული იქნება, ვიდრე ის იყო მანამდე და შევეცდებით, რომ ესე ვთქვათ მედია საშუალებები უფრო აქტიურად გამოვიყენოთ ამ პროცესში და ასევე პარლამენტის რეგლამენტში შეტანილი ცვლილებებიდან გამომდინარე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს კიდევ უფრო მეტი მექანიზმები ესე ვთქვათ ეძლევათ იმისათვის, რომ მათი ხმა იყოს ესე ვთქვათ კარგად აღქმული პარლამენტის საქმიანობაში და სწორედ ამ ესე ვთქვათ ხერხების გამოყენებასაც ვაპირებთ წლევანდელ წელს.
Ну, клева, ари, როგორც აღნიშნეთ, მნიშვნელოვანი განაცხადი ამ პრობლემასთან დასაპირისპირებლად თუ დასაძლევად. ოღონდ საინტერესო მაინც იმ თუნდაც პირად საუბრებში, როცა თქვენ შეხვედრებს მართავდით, რა იყო იმის მიზეზი, რატომ არ არის მზაობა აი მოძველებული კანონმდებლობის გასაახლებლად?
უნდა ითქვას, რომ მზაობა არის ცალკეული პარლამენტარების თუ აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლების დონეზე, შეიძლება ითქვას კომიტეტის დონეზეც, ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის დონეზეც, თუმცა ალბათ არ არის ესე ვთქვათ ერთიანი პოლიტიკური ნება და სწორედ ამ ზაობის რეალიზებას სავარაუდოდ ეს ერთიანი შეთანხმება ამ საკითხის ირგვლივ უშლის ხელს პროცესს ალბათ, თუმცა შეიძლება ირინემ კიდევ უფრო მეტი სიცხადე შეიტანოს ამ საკითხში და
ამ კვლევის გარეშეც, როცა ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლებს ვიწვევთ ეთერში, ისინი აღნიშნავენ იმას, რომ კანონმდებლობის არქონა საერთაშორისო სტანდარტებთან მორგებული რეგულაციების არარსებობა ხშირ შემთხვევაში ძალიან პრობლემას, დიდ პრობლემებს ქმნის. ამაზე საუბრობენ გიდები, რომ აი არ არის რაღაც კონკრეტული რეგულაციები. ანუ ყველა, ვისაც კი რაღაც ნიშნით ეხება ხოლმე, აი ესა თუ ის რაღაც საკითხთან აქვს შეხება, ყველა აღნიშნავს ამას. შესაძლებელია არ იყოს უშუალოდ ისეთი რეკომენდაციები, რომელიც ჩათვალონ ღირებულად იმისთვის, რომ საკანონმდებლო ბაზა შეიცვალოს, მაგრამ ამ პრობლემაზე ხო ყველა საუბრობს.
ამ პრობლემაზე გეთანხმებით, მეც ვერტები მომკოს მადლობას პირველ რიგში ამ თემით და ინტერესებისთვის. ამ პრობლემაზე ნამდვილად ყველა საუბრობს, ყველა აღიარებს, რომ საჭიროა კანონმდებლობის გადახედვა, თუმცა გარდა პოლიტიკური ნებისა, მე ვიტყოდი, რომ ასევე პრობლემატურია თვითონ რა არჩევანს გააკეთებს სახელმწიფო ამ რეგულირების დროს. აქ არ არის საუბარი მხოლოდ იმაზე, რა ტერმინებს გაწერს და უშუალოდ კანონმდებლობაში ან რა საკითხებს დაარეგულირებს. თვითონ პოლიტიკის გადაწყვეტა იქნება, რამდენად კაცრი იქნება ტურიზმის რეგულირება, ესეც ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული. ჩვენ საერთაშორისო გამოცდილების კვლევისას ასევე დავინახეთ, რომ სხვადასხვა ქვეყანა სხვადასხვა მიდგომას არჩევს. საქართველოს ჯერჯერობით არჩეული აქვს მაქსიმალური დერეგულირება, ანუ ფაქტობრივად არ აქვს კანონმდებლობა და სპეციალური სტანდარტები ან სპეციალური რეგულაციები დადგენილი და ბაზარზეა მთლიანად თითქმის მინდობილი ამ სექტორის განვითარება. ასეთი ხედვა სხვა ქვეყნებშიც მეორდება, თუმცა გარკვეული მინიმალური სტანდარტების დადგენით. სწორედ ეს არის ალბათ ერთ-ერთი კიდევ დამატებითი მიზეზი, რატომაც ფერხდება ამ პროცესის დაწყება, რა მიდგომა უნდა აირჩიოს სახელმწიფო. მე დამამატებდი ერთს, რომ რეგიონში გარკვეული ძრები გვაქვს, იგივე აჭარის კონსტიტუციაში შევიდა ცვლილებები და უფლებამოსილებების განსაზღვრისას განსხვავებულად არის ახლა უკვე ტურიზმის საკითხი რეგულირებული და აჭარის რეგიონული ხელისუფლება დაინტერესებულია მათ შორის საკანონმდებლო რეგულაციების შემუშავებითაც. არის მსჯელობა სამუშაო ჯგუფის შექმნაზე, სადაც მაჯორის ტურიზმის ინსტიტუტის წარმომადგენლებიც არიან მიწვეული, რომ თუ დაიწყება ეს მუშაობა ჩავერთვებით, ამ კვლევასაც იცნობენ, თუმცა აქაც იგივე საკითხი დგას. ეროვნული პოლიტიკა რამდენადაც უცნობია, როგორი უნდა იყოს, რამდენად კაცრი უნდა იყოს კანონმდებლობა, რთულია
კონკრეტული აქცენტების გაკეთება, ცხადია რთულია.
თუმცა რაღაც მინიმალური საკითხები, რომლებზეც უნდა მოხდეს რეგულირება, დაწყებულიც არის. პრინციპში 2017 და 2019 წელს ჩვენ განვაახლეთ ეს კვლევა და ნახეთ, რომ რაღაც საკითხებზე, იგივე სახანძრო უსაფრთხოების საკითხები, გამკაცრებულია რეგულირება, თუმცა ეს პირველი ნაბიჯებია, ასე ვთქვათ, და აქვე უნდა დავაზუსტოთ ისიც, რომ თქვენ კი აღნიშნეთ, რომ სექტორის წარმომადგენლებიც ამბობენ, რომ საკანონმდებლო რეგულაციები არ გვაქვს, თუმცა მეორე მხარეს არის სექტორის წარმომადგენლებიც, რომლებიც ამბობენ, რომ რაც შეიძლება ნაკლები უნდა იყოს ეს რეგულირება და მათ მინიმალური შეზღუდვები უნდა
და მეტი თავისუფლება უნდა ჰქონდეს.
ესეც პრობლემა არის ამ საკითხში.
მაინც რა პრობლემები გამოიკვეთა კვლევის დროს?
Პირველ რიგში რა პრობლემაც გამოიკვეთა ეს თავისთავად სათაურშივე ჩანს, რომ მოძველებულია კანონმდებლობა,
რა ვერასახავთ. დიახ, მაგრამ რო ჩაშალოთ და ჩვენი მსმენელისთვის გასაგები რო გახდეს, მაინც რა არ არის ისე, როგორც უნდა იყოს.
თუმცა ძველი ყოველთვის შესაძლებელია არც იყოს ცუდი.
რატომ ვამბობთ მოძველებულს, რატომ ვეძახით? იგივე ტერმინები, რომლებიც დღეს უკვე ტურიზმის სექტორში განვითარდა, სხვადასხვა ტერმინი შემოვიდა ამ სექტორში, არსებობს ტურიზმის სხვადასხვა მიმართულებაც კი, რომელსაც თავისი ტერმინი აქვს და თავისი განმარტებით სარგებლობს იგივე საერთაშორისო ასპარეზზე თუ სხვა ქვეყნებში, ჩვენთან ეს ტერმინები ჯერ არ არის ასახული კანონმდებლობაში. იგივე როდესაც საუბრობთ კურორტების სტატუსზე 2015
წელს. თუმცა ამ ტერმინებს იყენებენ.
თუმცა ამ ტერმინებს ბაზარზე იყენებენ, ანუ საქმიან ურთიერთობებში იყენებენ, პოლიტიკის დოკუმენტებშიც იყენებენ, იგივე სამოქმედო გეგმა და სტრატეგია რაც არსებობს, მათში ეს ტერმინები მოხსენიებულია, თუმცა რას ნიშნავს, რა როგორ ესმის სახელმწიფოს, რამდენად თანხმად რა არის სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის ამ ტერმინების გაგებაზე, ეს უკვე უცნობია. კურორტების რეგულირების საკითხი, რომელიც ფაქტობრივად ერთჯერადად მიღებული იქნა, ჩამოთვლილი ჩამონათვალი დამტკიცებულია და ის არ განახლებულა. კარგია ის, რომ კურორტის სტატუსის მინიჭების შემდეგ არც ერთ კურორტზე სტატუსი არ წართმევია უხეშად რო ვთქვა, თუმცა მეორეს მხრივ ბევრი ახალი კურორტი ჩამოყალიბდა ქვეყანაში, რომელსაც არ მინიჭებია ეს სტატუსი, მათ შორის მაგალითად გოდერძი, რომელიც ვერ სარგებლობს კურორტის სტატუსით, და ასეთი საუბრები ბევრ სხვა კურორტზეც არის, სადაც რეალურად კურორტის მახასიათებლები აქვს, თუმცა ის კვლევა, რომელიც იტყვის, რომ ეს ნამდვილად კურორტია და მართლაც უნდა სარგებლობდეს ამ სპეციალური სტატუსით, არ არის. ასევე დარგის მართვის ორგანოზე, როდესაც საუბრობთ, კანონი გვეუბნება, როგორც ეროვნულ დონეზე, ისე რეგიონის დონეზეც კანონი ამბობს, რომ უნდა არსებობდეს მართვის ორგანო, თუმცა არც ერთ და არც მეორე შემთხვევაში შესაბამისი უწყებები, რომლებიც რეალურად ტურიზმის სექტორში ჩართულები არიან, საუბრობ ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაზე ქვეყნის დონეზე ზონეზე და აჭარის ტურიზმის და კურორტების დეპარტამენტზე ჩვენ რეგიონის მაგალითზე ეს ორგანოები არ სარგებლობენ იმ ფუნქციებით, რაც მართვის ორგანოს შეიძლება ჰქონდეს. მათ ძირითადად საპრომოციო და საინფორმაციო და ასევე გადამზადების გარკვეული ფუნქციები აქვთ, თუმცა დარგში ჩარევის უფლებამოსილება მათ არანაირად არ აქვთ. ასევე საგადასახადო საკითხებიც იყო მიმოხილული, რომლებშიც არის გარკვეული საგადასახადო შეღავათები ქვეყანაში, თუმცა ძალიან მწირია და როდესაც გადავხედეთ საერთაშორისო გამოცდილებას, ტურიზმის სექტორში არსებობს როგორც გადასახადები, სპეციალური გადასახადები, ასევე არსებობს საგადასახადო შეღავათები, რაც ახალისებს დარგს. ჩვენ შემთხვევაში ფაქტობრივად არც ერთი არ არის რამდენიმე საგადასახადო შეღავათის გარდა, რეალურად ტურიზმის სექტორსა და საგადასახადო კანონმდებლობაში ორი დიდი თანხმედრა არ გვაქვს. ეს არის ძირითადი საკითხები, რაც ამკლევა ამ წინ წამოწია.
რაც შეეხება საერთაშორისო გამოცდილებას, თქვენ აღნიშნეთ, რომ სხვადასხვა მოდელი არსებობს ამ სფეროს განვითარებასთან, მდგრად განვითარებასთან მიმართებაში და მაინც თქვენი დაცხადია რეკომენდაციებში ალბათ მეტნაკლებად ქონდათ მინიშნებული, რომელი გამოცდილება შეიძლება იყოს ჩვენთვის მისაღები, რომელი მოდელია უფრო ახლოს იმ რეალობასთან, რაც დღეს გვაქვს ჩვენ.
ამ შემთხვევაში ალბათ ესე სახათ იმის თქმა, რომ რომელიღაც კონკრეტული მოდელი ჩვენთვის არის ზედმიწევნით, ესე ვთქვათ, კარგი, რთულია.
შეიძლება გახდეს მორგებული, ალბათ
ჩვენ ჩეხური მოდელიც გვაქვს განხელული, თუმცა ეს არის მაგალითისთვის, იმისათვის, რომ უბრალოდ ერთ-ერთი დახვეწილი ხერხი პოლიტიკის გატარებისა და მისი ინსტიტუციონალური მართვისა ყოფილიყო წარმოდგენილი ამ კვლევაში. რეალურად ცოტა რთულია საუბარი იმაზე, თუ რა მოდელზე შეიძლება გქონდეს აქცენტი, მაგრამ მეორე მხრივ ლოგიკურად თუ ვიმსჯელებთ, ალბათ ესე ვთქვათ, ყოფილი სოციალისტური ქვეყნების მოდელები, რომლებმაც მსგავსი, ჩვენი მსგავსი ისტორია ბიზნესის კეთებისა და კომერციალიზაციის პროცესისა და ეს ტრანზიციული პროცესი კომუნისტური დაგეგმარებიდან საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლისა გაიარეს, ალბათ მათი გამოცდილება იქნებოდა კარგი, რომ გავიზიაროთ ამ პროცესში, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მაინც იმდენად კონკრეტული და თანსპეციფიური გამოწვევების წინაშე ვდგავართ, რომ ჩვენ თავად უნდა გადავწყვიტოთ, რომელი ელემენტები ავიღოთ ამ სხვადასხვა სისტემებიდან ევროპის მასშტაბით. სწორედ რეალურად ის, რომ ჩვენ ამაზე ფიქრი დავიწყოთ და სწორ მოდელზე რეგულირებისა შევთანხმდეთ, სწორედ ამიტომაც გაკეთდა ეს კვლევა, სწორედ ეს ჩვენი ურთიერთობა მედიასთან, ეს ფორუმები ორგანიზებული თუ სხვადასხვა ფორმით ამ ყველაფერზე საუბარი ემსახურება იმას, რომ ჩვენ შევუწყოთ ხელი საზოგადოებაში ამ პროცესის შესახებ ფართო დისკუსიის და არა ესე თქვა ვიწრო დისკუსიის, ფრაგმენტული დისკუსიის სტიმულირებას. ამიტომ მსგავსი კვლევები და მე იმეც ვიტოვებ, რომ სხვას გააგრძელებს ამ პროცესს, განსაკუთრებით დიდი მოლოდინი მაქვს აკადემიური სფეროდან, რომელიც რატომღაც ძალიან პასიურობს, როგორც აქ შეიძლება ითქვას, როგორც ცენტრალურ დონეზე თუ რეგიონულ დონეზე თუ ნებისმიერ სხვა სხვათ უნივერსიტეტი თუ კვლევითი ორგანიზაცია დაფინანსებული განსაკუთრებით სახელმწიფოს მიერ, და იმედია, რომ ეს პროცესი ასე ვთქვათ გადაედება სხვა იმ უწყებებს თუ სუბიექტებს, რომლებიც რეალურად ამაზე სამეცნიერო არამხოლოდ სამეცნიერო ნაშრომის დონეზე, არამედ ზოგადად ყოველდღიურად უნდა საუბრობდნენ და მიგვითითებდნენ ჩვენ ინდუსტრიის წარმომადგენლებს, თუ რაზე უნდა გავაკეთოთ აქცენტი და რაზე უნდა ვისაუბროთ.
ხომ არ გეჩვენებათ, რომ ეს პროცესი შესაძლოა დროში გაიწელოს?
იცით, როგორ ვიტყვებით, რაღაც რა თქმა უნდა დრო ამას დაჭირდება, თუმცა ის რომ
არა, მე გაცრავადილინე, მე ამას გამომდინარე იქიდან ვამბობ, რომ ბატონმა მამუკამ აღნიშნა, რომ აქტიურობა იმ ხარიდან, რომელიც უფრო მეტად უნდა იყოს დაინტერესებული ამ პროცესის სწრაფად წარმართვაში, ნაკლებია. და ამას ალბათ ხადია დრო დაჭირდება, რომ
გააქტიურდეს. თუმცა მეორეს მხრივ ვალდებულებებიც არსებობს სახელმწიფოს იგივე ევროკავშირთან ასოცირების ვალდებულება, რომელიც თავის მხრივ გარკვეულ ნაბიჯების გადადგმას ითხოვს სახელმწიფოსგან, უბრალოდ ამასაც თავისი დრო რახან აქვს.
ამიტომ
კი, თავის მხრივ ასევე გარდა ამისა ჩვენ ხედავთ ძრებს სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე დოკუმენტებში, მაგალითად იგივე ჩვენ არ გვისაუბრია კონკრეტულ დარგებზე, სოფლის განვითარების ეროვნული სტრატეგია, მათ შორის ტურიზმის
მაგალითად
მოიცავს და იქვე გარკვეულ კონკრეტულ აქტივობებსაც განსაზღვრავს. შესაბამისად ეს ძვრები ჩვენ გვაჩვენებს იმას, რომ პოლიტიკის დონეზე და სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტების დონეზე თუ კი ტურიზმი კიდევ უფრო სხვადასხვა დარგში თუ კიდევ უფრო ხშირად გამოჩნდება, რეგულირების საჭიროებაც უფრო წინა პლანზე წამოიწევს და აქ არ არის საუბარი მხოლოდ რა თქმა უნდა, რადგან თქვით რომ ტერმინები უნდა დაიხვეწოს, რკურნალობის სტატუსი უნდა გადაიხედოს, აქ ასევე და იძულებული გახდება შესაბამისი უწყებები იფიქროს იმ ვალდებულებებზე, იმ რეგულირებებზე, რომლებიც საჭიროა სტანდარტების დანერგვის მიზნით. რამდენადაც სწორედ ეს არის ევროკავშირის პირველადი მოთხოვნები, რომ გარკვეული სტანდარტები უნდა დაწესდეს და მაგალითად იგივე სახანძრო საფრთხეების სტანდარტები არ არის სტანდარტი, რომელიც მხოლოდ ტურიზმის სექტორს ეხება, ეს ბევრ სექტორზე გადის და მათ შორის ტურიზმზე მოქმედებს. იგივე შეიძლება ითქვას ფიტოსანიტარულ ნორმებზე ან კვების უსაფრთხოებაზე და სურსათის უნებლობაზე. ეს საკითხები თუ კი დარეგულირდება, რა თქმა უნდა, ეს ავტომატურად ტურიზმის სექტორზეც იმოქმედებს. თავისთავად ეს მთელი ჯაჭვი, ჩემი აზრით, ყოველ შემთხვევაში თავისთავად გამოიწვევს უკვე ზოგადად დარგის გადახედვასაც და უკვე პოლიტიკის დონეზე ერთიანი მიდგომის შემუშავების ვალდებულებასაც. და აქვე ვიტყოდი, რომ ჩვენ გარდა ამ ყველაფრისა გვაქვს სიახლე, რომ საქართველოს მთავრობას აქვს პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავების უკვე განსხვავებული მიდგომა და კოორდინირებული მიდგომა, რომელიც ხშირად ასე არ ხდებოდა ხოლმე და ხშირად სხვადასხვა უწყება თავის სტრატეგიაზე ავტომატურად ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად მუშაობდა. ეს კოორდინირებული მიდგომა თუ კი რეალურად განხორციელდება, ჩვენ დავინახავთ უწყებებს შორის გადაკვეთის წერტილებს და უკვე ტურიზმის ისე როგორც სხვა დარგებიც რაღაც ერთობლივ ხედვაში მოექცევა და ალბათ უფრო მეტ ძურას გამოიწვევს, ვიდრე აქამდე იყო.
რეგიონთან მიმართებაში რა ცვლილებები შეუძლია რეგიონს განახორციელოს დამოუკიდებლად?
საკამდეო თვალსაზრისით ვიტყვი, რა შემდეგ მამუკა დაამატებს სხვა მხრივ, რეგიონს აქვს
საკამდეო, რომ გვაქვს კანონი ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტ კურორტების განვითარების შესახებ, მაგრამ აქ არის რეგიონი, რომლისთვისაც ტურიზმი არის ძირთადი პრიორიტეტი.
აჭარის რეგიონს აქვს თავისი კანონი ტურიზმის ორგანიზების შესახებ, რომელიც სამწუხაროდ კიდევ უფრო ძველია ვიდრე ეროვნული კანონი, თუმცა რეგიონს აჭარას ზოგადად ყავს საკანონმდებლო ორგანო, შეუძლია საკუთარი კანონმდებლობის მიღება მათ შორის ტურიზმის მიმართულებით, იმიტომ რომ განახლებულ კონსტიტუციაში აქვს ეს უფლებამოსილება, როგორც ეგრეთ წოდებული უნივერსალური უფლებამოსილება, ანუ ამ დარგში შეუძლია როგორც ეროვნულ ხელისუფლებას, ისე რეგიონულ და ისე ადგილობრივ მმართველობას სხვადასხვა ტიპის ჩარევების განხორციელება და აჭარას აქვს შესაძლებლობა, რომ საკუთარ კანონზეც იმუშაოს, აქვს შესაძლებლობა, რომ საკანონმდებლო ორგანოს მეშვეობით საქართველოს პარლამენტთან კონდეს ურთიერთობა და საქართველოს პარლამენტს შესთავაზოს რეგულირება, იმიტომ რომ აჭარა ერთ-ერთი წამყვანია ტურიზმის მიმართულებით ქვეყანაში და ძალიან ლეგიტიმური იქნება, თუ კი აქედანვე დაიწყება და უშუალოდ ამ საკითხზე მსჯელობა. რაც შეეხება პოლიტიკას, რეგიონს შეუძლია თავის პოლიტიკა ჰქონდეს და სტრატეგია და პრინციპში ამ სტრატეგიაზე მუშაობა, როგორც ვიცით, მიმდინარეობს, თუმცა ვერ გეტყვით რა ეტაპზეა და რამდენად მოიცავს ის საკანონმდებლო საკითხებს. თუმცა შესაძლებლობა იმისა, რომ ეს რეგიონში ეს პოლიტიკის და საკანონმდებლო დონეზე ორივე მხრივ ხდებოდეს, ნამდვილად არსებობს.
და რა შეეხება იმ რეკომენდაციებს, ეს კლება ისახავდა და უშუალოდ მიზნად, რომ ყოფილიყო რეკომენდაციებიც იმ პრობლემებთან ერთად, რომელიც წამოიწია წინა პლანზე.
ნი კვლევის დასკვნის ნაწილში სწორედ რეკომენდაციებზე გვაქვს საუბარი, ანუ ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი კვლევისა გარდა იმისა, რომ ამ პრობლემების კივრისთვის თავი აგვეხადა და ესე ვთქვათ ამოგვეტანა ეს ყველაფერი ზედაპირზე, იყო ის, რომ მათი გადაჭრის გარკვეულ გზებზეც გვესაუბრა, რა თქმა უნდა ჩვენ არ ვთვლით ამ გზებს ერთადერთ სრულ ჭეშმარიტებად და ბევრი სხვა გზა შეიძლება იყოს, უბრალოდ ეს არის ესე ვთქვათ ერთ-ერთი რეკომენდაცია იმისათვის, რომ ეს დისკუსია კიდევ უფრო გაღრმავდეს. მაგალითად დავამატებდი ირინეს საუბრიდან გამომდინარე აჭარასთან მიმართებაში და იგივე თქვენი კითხვის პასუხად, შეიძლება ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელიც ასე გვაქვს, გამოვიტანოთ ამ შემთხვევაში სტატისტიკის წარმოება, სტატისტიკის წარმოების ესე ვთქვათ ექსკლუზიური უფლება, როგორც ციცით, აქვს მხოლოდ საქსტატს და ეს კანონით არის განსაზღვრული, მაგრამ მეორე მხრივ დღეს კიდევ უფრო განსაკუთრებით აჭარას დღესდაცვით უდგას უფრო დეტალური სტატისტიკის წარმოების შესაძლებლობა, მაგალითად ჩვენ დღეს და შესაბამისად საქსტატის არსებული ინსტიტუციონალური ფორმა თუ საკანონმდებლო რეგულაცია არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ჩვენ ეს დეტალური საჭიროებების სტატისტიკაში გქონდეს ისე როგორც ამას საჭიროებს აჭარა. მაგალითად დღეს ჩვენ არ ვიცით ბათუმში რამდენი ტურისტია იყო. ანუ ჩვენ გავიგეთ მაგალითად, რომ შარშან ცოტა მეტი ვიდრე 2 მილიონი ტურისტი ყავდა და ეს იყო 3.7% მატება, მაგრამ ეს იყო აჭარა. რამდენი ყავდა ქობულეთს, რამდენი ყავდა ბათუმს, რამდენი ყავდა გოდერძის უღელტეხილზე არსებულ კურორტს თუ ასე შემდეგ. ჩვენ ამაზე საუბარი გვიჭირს. შესაბამისად, მაშინ როცა ბათუმი უნიშნულოვანი კურორტია, ქობულეთი უნიშნულოვანი კურორტია, მათ და მათ მუნიციპალიტეტებს, მერიებს გაუჭირდებათ ნებისმიერ პოლიტიკის გატარება ტურიზმის ჭრილში, თუ მსგავს ინფორმაცია არასოდინებად. იგივე ეხება სასტუმროების ადგილების რაოდენობას არსებულ კურორტებზე და ასე შემდეგ. ჩვენ გვაქვს მხოლოდ რეგიონის მასშტაბით აგრეგირებული ციფრები, რომელიც მაინც ზოგადია ვიდრე კონკრეტული და არ საუბრობს იმაზე, თუ რა კონკრეტულ გეოგრაფიულ არეალებში რა კონკრეტული ტენდენციებია და ამ ტენდენციებიდან გამომდინარე რომელ, ესე ვთქვათ, აქტივობებზე უნდა გავაკეთოთ აქცენტი იმისათვის, რომ რაღაცას მივახციოთ.
და თქვენი აზრით ეს ახრიცხვა ვინ უნდა გააკეთოს?
ამ აქეთკენ მივდიოდი. შესაბამისად ფიქრობ, რომ დღეს რეგიონს უდგას იმის საჭიროება, რომ ავტონომიურმა რესპუბლიკამ აწარმოოს კიდე უფრო სიღრმისეული კვლევები ამ მიმართულებით და კონდეთ მას შესაძლებლობა იმისა, რომ თავიანთი ჩვენი ტურიზმის პოლიტიკა ჩვენვე ადგილზევე დაგეგმოთ დამოუკიდებლად წარმოებული კვლევითი თუ სტატისტიკური საქმიანობის შედეგად და ამას ალბათ წინ უნდა უძღოდეს გარკვეული რეგულაციების ცვლილებები სტატისტიკის შესახებ კანონში, თუ შეიძლება აღმასრულებელი ხელისუფლების ნებისმიერი რაღაც დოკუმენტაცია, რომელიც შეიძლება აძლევდეს უფლებას ადგილობრივ ხელისუფლებას, აღმასრულებელ ხელისუფლებას გადადგას გარკვეული ნაბიჯები. შესაბამისად უნდა ითქვას, რომ ფაქტობრივად აჭარა მოკლებულია დამოუკიდებლად აწარმოოს ისეთი სიღრმისეული ანალიტიკა, რომელიც ტურიზმის პოლიტიკის დაგეგმისას სწორი ნაბიჯების გადადგმის წინაპირობა იქნება.
კიდევ დამატებით, ადამიანური რესურსი სჭირდება. აქ არის
აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტიც ხომ აწარმოებს კვლევებს და აკეთებს იმის სტატისტიკას, თუ 3 თვის განმავლობაში, 6 თვის განმავლობაში რამდენი ვიზიტორი ყავდა.
ეს ყველაფერი ეყრდნობა ისე და ისევ საქსტატის მონაცემებს, რაც მე უკვე ვახსენე. რეალურად აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი ამ შემთხვევაში დამოუკიდებელ კვლევის სახით აწარმოებს მხოლოდ და მხოლოდ უცხოელი და ადგილობრივი ტურისტების კვლევას, რომელიც გულისხმობს სხვადასხვა ფაქტორების დადგენას, ისეთი როგორიცაა ღამისთევის საშუალო დღეების რაოდენობა, დანახარჯების რაოდენობა, ტრანსპორტირების წყაროები და ასე შემდეგ. ანუ აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი ორ წელიწადში ერთხელ ანახლებს ამ ინფორმაციას და ცდილობს გაიგოს, როგორია პროფილი ჩამოსული ტურისტების. აქ უკვე ესე ვთქვათ დასვენებული დრო გატარებული ტურისტების. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგია. შეიძლება ითქვას, რომ 3-4 წელს უკან ესეც კი არ ქონდა და კარგია, რომ ესე ახლა გვაქვს. თუმცა ეს საკმარისი არაა პოლიტიკის გატარებისთვის, რომელიც ტურიზმის ძგრად განვითარებასთან, ესე ვთქვათ, მიგიყვანს. ამ მომენტში ვისარგებლებ შემთხვევით და ვისაუბრებ ასევე მიმდინარე პროექტზე ტურიზმის ინსტიტუტის, რომელიც სწორედ ამ საკითხის გადაჭრას ეხება. თანამედროვე სამყაროში, ასე ვთქვათ,
თანამედროვე ტექნოლოგიები
იძლევა საშუალებას იმისა, რომ ძალიან დიდი მოცულობების ინფორმაცია გადამუშავდეს ფაქტობრივად ხისიერად და არ ველოდოთ, ესე ვთქვათ, მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციას საზღვის კვეთის შესახებ და აქედან გამომდინარე რაღაც ტენდენციებზე ვისაუბროთ, არამედ პირობითად ისეთი ეგრეთ წოდებული big data, დიდი მონაცემები, როგორიც არის მაგალითად ნარჩენების მენეჯმენტი რეგიონში თუ ქვეყანაში, წყლის მოხმარება, ფიჭური კავშირგაბმულობის სატელეფონო ზარები და ასე შემდეგ, იქნას დამუშავებული ტურიზმის ტენდენციებთან მიმართებაში, როგორც არის, როგორც ვახსენეთ, საზღვის კვეთა, აეროპორტების მონაცემები და ასე შემდეგ, და ჩვენ, ასე ვთქვათ, ამ ინფორმაციის მუდმივი დაკვირვებით და ამ ინფორმაციის დამუშავება, სათქმა უნდა, ძლიერი კომპიუტერები სჭირდება, უნდა ვიცოდეთ და შეგვიძლია ვიცოდეთ უბრალოდ ის, თუ რა ხდება აწმყოში და რაც ყველაზე უფრო ესე თქვა მიმზიდველი და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესში, ამ დიდი მონაცემების big data-სა და ძლიერი კომპიუტერების ერთად ინტეგრირებით, არა მხოლოდ დაწყოზე საუბარი შეგვიძლია, არამედ ეს ესე თქვა შესაძლებლობა, ეს ხერხი გვაძლევს საშუალებას იმისა, რომ მოვახდინოთ პროგნოზირება იმისა, თუ რა შეიძლება მოხდეს 2 წელიწადში. აი მაგალითად, თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ბოლო 5 წლის ტენდენციას აჭარის რეგიონში ტურისტის რაოდენობისა შევინარჩუნებთ და გაგრძელდება ეს შემდგომი 5 წლის განმავლობაში, ეს ეგრეთ წოდებული big data, ეს ნარჩენების მენეჯმენტი, წყლის მოხმარება, ელექტროენერგია, ასე შემდეგ, დამუშავებული ძლიერი კომპიუტერების მიერ, გაძლევს საშუალებას იმისა, რომ მოახდინო პროგნოზირება შემდეგი სახის. თუ მაგალითად გაგრძელდა საშუალო თქვა 5%-ით ტურისტების მატება, მაგალითად ავიღოთ ქობულეთი. ქობულეთში 2 წლის განმავლობაში ზუსტად გეცოდინება ის, რომ ალბათ გექნება პრობლემა და არა ალბათ ის ამ შემთხვევაში კონკრეტულად საუბრობს იმაზე, წყლის მეწოდებასთან მიმართებაში, ნარჩენების მენეჯერებთან მიმართებაში, თუ ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს შესაძლებლობები, რასაც ახლა მე დღეს საუბრობ, არა თუ აჭარის დონეზე, ქვეყნის დონეზეც კი არ არის საერთოდ ათვისებული და ტურიზმის ინსტიტუტი დღეს ევროკავშირის მხარდაჭერით ამ პროექტზე მუშაობს და შეიძლება ითქვას, რომ აჭარა შეიძლება იყოს კარგი საპილოტო რეგიონი და სწორედ ამაზე მუშაობს შავი ზღვის რეგიონებზე აქცენტი ამ პროგრამის ფარგლებში. კარგი საპილოტო ესე თუ რეგიონი იმისა, თუ როგორ შეიძლება სახელმწიფომ დიდი მონაცემები და ძლიერი კომპიუტერები და ზოგადად თანამედროვე ტექნოლოგიები აქ ამ პროცესში შეიძლება ხელოვნური ინტელექტის ჩართო და სხვა შესაძლებლობები, რომელიც დღევანდელი სამყარო იძლევა ტექნოლოგიების მიმართ, გამოიყენო იმისათვის, რომ ზუსტად იცოდე რა ხდება ტურისტში და რას უნდა ელოდე მომავალში, თუ შენ რაღაც კონკრეტულს უმიზნებ და გჭირდება. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ მდგრადად დაგეგმო ეს ყველაფერი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ არა მხოლოდ ტრადიციული ხასიათის სტატისტიკა, რომელიც წინაშეც პრობლემა გვაქვს დღესდღეობით რეგიონის მასშტაბით, არამედ ეს თანამედროვე ტექნოლოგიებიც აუცილებლად უმალ, ასე ვთქვათ, უნდა იყოს ჩართული საქმეში, თუ ჩვენ გვინდა რომ რეალურად რადგან ვითარებაზე ვისაუბროთ ტურიზმის. წინააღმდეგ შემთხვევაში უბრალოდ ეს იქნება ირინას ნაერი ჩემნერი თუ ტურიზმის დეპარტამენტში მომუშავე პროფესიონალების ესე ვთქვათ გამოცდილებაზე დააყრდნობით მიღებული გადაწყვეტილებები, რომელიც მაინც კონკრეტული პროფესიონალის გადაწყვეტილება და არა ესე ვთქვათ აბსოლუტური ჭეშმარიტება ანალიტიკის შედეგად მიღებული.
რამდენად ქონდა წდომა და აქვთ წდომა და იქნება ცხადია, იმიტომ რომ განახლებული ვერსიაც გამოიცა გასულ წელს, მაგრამ აი სპეციალისტებს, ექსპერტებს, ვისაც შეუძლია გარკვეულწილად კონდეს თავისი მოსაზრებები და რომელთა მოსაზრებები იქნებ მოდიოდეს თანხვედრაში ამ კვლევის შედეგებთან, იმ რეკომენდაციებთან, იმ პრობლემებთან. აი ამ მიმართებით როგორი იყო ინტერესი
კვლევასთან მიმართებაზე საუბრობ? ნუ შეიძლება ითქვას, რომ თვითონ საკითხი იმდენად, ნუ ზოგადად თუ შევხედავთ უფრო ფართო ჭრილში ამ ყველაფერს, ზოგადად ტურიზმი მეცნიერულ დონეზე არის ახალი ხილი საქართველოსთვის. ანუ მას მეცნიერულად არავინ არ სწავლობს დღეს ძალიან იშვიათად. და ამას დამატებული იურისპრუდენცია და ტურიზმი ერთად კიდევ უფრო ესე ვთქვათ ართულებს მისი აღქმის პროცესს და შესაბამისად ალბათ აქედან გამომდინარე შეიძლება იყოს ინდუსტრიის წარმომადგენელი ექსპერტების მხრიდან გარკვეული პასიურობა, იმიტომ რომ ჩვენ ისედაც ბევრი არაფერი არ ვიცით ამ სფეროს ირგვლივ და განსაკუთრებით ტურიზმის იურისპრუდენციაში.
სამართალში ხომ არ არის შესაძლებელი რომ არ დაეთანხმონ კვლევის შედეგებს?
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ თავიდანვე აღვნიშნეთ, რომ ჩვენ არ გვაქვს იმის პრეტენზია, რომ ეს არის აბსოლუტური ჭეშმარიტება. შესაბამისად, თავარი მიზანი ამ კვლევის გაკეთების არის ის, რომ ჩვენ სწორედ ვიღაცამ გვითხრას, რომ თქვენ არ ხართ სწორი. ანუ დისკუსია დაიწყოს. თუ ეს მოხდება, ჩვენ ვიტყვით, რომ ჩვენ მიზანს მივახციეთ, მაგრამ აქამდეც კი არ მისულა ჯერ საქმე. ამაზეა საუბარი და
მაგრამ მოლოდინი გავთ.
რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაგვიხარდება, რომ ვიღაცამ გვითხრას, რომ არ ვართ მართლები და ეს ნიშნავს იმას, რომ უკვე საქმე გაკეთებულია. ალბათ ირინეს დაამატებს ერთ-ორ
პოსტს. და ირინე.
კი, კი, ანუ ზუსტად ეს მინდა და მეც მეთქო რომ წერის პროცესშიც ჩვენ ერთმანეთთანაც კი არ გქონდა ყველა მოსაზრებაზე თანხმობა და სწორედ ამ განსხვავებული შეხედულებების ანალიზს ვეცადეთ წარმოგვეჩინა. ნამდვილად ვეთანხმები მამუკას რომ თუ კი ვიღაც შეეწინა ამდეგება ამ მოსაზრებებს და ალტერნატიულ ვერსიებს შემოგთავაზებს რეკომენდაციის იქნება ეს თუ ანალიზის, ნამდვილად ეს ნიშნავს იმას რომ უკვე მსჯელობა და ფიქრი ამ თემაზე მიმდინარეობს და
და რომ გაჩნდა ინტერესი. კიდე უფრო მეტად ვიდრე ამის მოლოდინი
ქონდა თანაც ამის ვებგვერდზეც და სოციალურ მედიაშიც გავრცელდა და დარგის სპეციალისტებს მომუშავე ადამიანებს გადავუგზავნეთ კიდეც იგივე საკანონმდებლო ორგანოებს აქვთ ეს კვლევები. ეს კვლევა ტურიზმის დეპარტამენტშიც იცნობენ მას, ანუ წაკითხული ნამდვილად ბევრ ადამიანს აქვს, თუმცა მოსაზრებების გაცვლა სამწუხაროდ ჯერ ისევ არ არის, რაც ასევე დავეთანხმება მოკას რომ მათ შორის იმის დამსახურებაც არის, რომ ტურიზმი და ტურიზმის სამართალი როგორც ასეთი დარგი არ არის სამართლებრივ სფეროში ზოგადად განვითარებული.
და რა უნდა გააკეთოთ იმისთვის, რომ კვლევა დაარჩეს და ის განახლებული ვერსია, რომელიც ახლა შესთავაზეთ ტურიზმის სფეროთი დაინტერესებულ ან სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს, თაროზე შემოდებული არ იქნას?
Ну, როგორც თავიდანვე აღვნიშნეთ, პარლამენტის ახალი რეგლამენტი იძლევა საშუალებას იმისა, რომ ცოტა უფრო აქტიურები ვიყოთ ჩვენ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ამ პროცესში და ამ მექანიზმებს ჩვენ გამოვიყენებთ აუცილებლად. მეორე, როგორც ვთქვით, ტურიზმის ინსტიტუტი ყოველწლიურად უკეთებს ორგანიზებას ფორუმს და ფესტივალს ტურისტები და ამ ფორუმზე წელვანდელ წელს, რომელიც მაისში ჩატარდება, აუცილებლად იქნება საუბარი საკანონმდებლო რეგულაციებზე და ჩვენ შევეცდებით, რომ განსაკუთრებით მედია საშუალებების ამ პლატფორმის საშუალებით მივაწოდოთ უფრო ესე თქო კონკრეტული დეტალური ინფორმაცია, რომ მოხდეს მათ საშუალებით ამ ინფორმაციის გავრცელება და პლუს ჩვენ ვიქნებით ასევე როგორც ვთქვით, ცოტა კიდე უფრო აქტიურები, უფრო პროაქტიულები იმასთან მიმართებაში, რომ როგორც საკანონმდებლო ასევე აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ გაიგოს უფრო მეტი, ანუ ესე ვთქვათ, გამოვიყენებთ ეგრეთ წოდებულ networking-ს იმისთვის, რომ ამ ადამიანებთან ვისაუბროთ უფრო ხშირად, ვიდრე ეს ხდებოდა მაგალითად მანამდე.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, დღეს საუბრობდით ტურიზმის საკანონმდებლო რეგულაციების კვლევაზე, რომელიც ტურიზმის ინსტიტუტმა განახორციელა და კონტაქტის სტუდიაში იყვნენ ტურიზმის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი მამუკა ბერძენიშვილი და კვლევის თანაავტორი იურისტი ირინე ურუშაძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, ჩვენ ორ შაბათამდე გემშვიდობებით. ორ შაბათს ტრადიციულად 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს. სასემონო უქმეებს გისურვებთ.
იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.